Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Mostove solidarnosti z obiski najbolj prizadetih območij gradi tudi Radio Ognjišče s pomočjo Slovenske Karitas.
Slovenska Karitas za pomoč prizadetim zbrala že 1,6 milijona evrov, Rdeči križ milijon.
Sile zaščite in reševanja tudi danes na poplavljenem terenu. Najbolj prizadeta ostajata Zgornja Savinjska dolina in del Koroške. Številne ceste še vedno neprevozne.
V ponedeljek, kljub prostemu dnevu, na delo delavci v kritični infrastrukturi. Trgovci se lahko odločajo po svoje.
Z interventnimi ukrepi v pomoč gospodarstvu, zaposlenim, samozaposlenim, kmetom in tudi prostovoljcem.
Na območjih, ki so jih prizadele poplave, se je zelo povečalo tveganje za črevesne okužbe.
Športna plezavka Janja Garnbret drevi po zmago in olimpijsko vozovnico.
Vreme, popoldne bo sončno, tako bo tudi jutri. Postopno bo topleje.
Dobar dan, z vami smo urednik Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Blaž Lesnik. Ekipa Radija Ognjišče je danes v sodelovanju s Slovensko Karitas v Luče ob Savinji odpeljala humanitarno pomoč in obiskala prijatelje Radija Ognjišče, ki trpijo za posledicami nedavnih poplav. Več o dogajanju iz terena, Maja Morela.
Pot nas je najprej vodila do zbirnega centra Karitas v Vrbje, kjer smo natovorili kombi in potem nadaljevali pot do Luč. Ob poti pa kupi naplavljenega materiala, podrta drevesa, plazovi in napol manjkajoče ceste. A smo prišli na cilj in se ob 12. zbrali pri opoldanski molitvi pri družini Podlesnik.
V takih stresnih situacijah se iz človeka izluščijo ekstremi, pač tisto najboljše in tisto najslabše. Lahko si sam želimo, da bi bilo več tistega najboljšega. Je pa... Mislim, vsak sam nosi svoj križ, vsak ima svojo zgodbo že odprej. Tukaj so že bile poplave, tudi na tej ulici, kjer smo mi. Mislim, da je tisto upanje, da bo tako, kot je bilo včasih, neupravičeno, ker nas bo vse spremenilo, ne sam hiš, pokrajine, tudi ljudi.
Vsak samo reče s to dejansko. Jaz mislim, da bo tudi kakšne psihične rane ostale še na otrocih ali pa tudi marsikjer bo dobil pomoč ali pa marsikdo je pa tudi ne bo dobil, ker ne bo šel mogoče sploh po njo.
V spodnji etaži njihove hiše so nam povedali, da domuje tamkajšnja knjižnica, ki jo je poplavilo. Ena izmed prvih knjig, ki so žalostno priplavale na površje, je nosila naslov Pod gladino. Pripovedovali so o stresnih situacijah, o tem, kaj takšna katastrofa vnese v človeka, kako se mora vsak sam boriti z dvomi, vprašanji, pa tudi s fizičnim delom. Oče je pripovedoval o tem, kako je bilo v tisti grozni noči, kako so skušali rešiti nekaj avtomobilov v vasi, prebujali so sovaščane in jim pomagali na suho.
Ja, začelo se v bistvu kar po noči. Proti jutru, mi smo spali, pa nas je polen prebudil tole Boštjan, da sem šel hitro avto umaknit, ker ga imam od spodi parkiranga, tako da sem že bredo po vodi, v zadnjem trenutku sem še rešil avto.
Ko je voda nekoliko upadla, je bilo težko gledati opustošenje, ki je ostalo za ujmo. Hvaležni so gasilcem, prostovoljcem in vsem, ki prihajajo v pomoč. Prijateljica Radija Ognjišče, Anica Špeh, je spregovorila o noči, ki je prinesla ujmo, o skrbeh, ki so povezane z domačini, ki so ujmo doživljali drugje, o tem, koliko jim je pomenilo, ko so se lahko oglasili in povedali, da so živi in zdravi. Že v nedeljo so se s traktorjem lahko prebili do Luč, z osebnimi avtomobili pa pot še danes ni prevozna. Sodelavka Mateja Feltrin-Novljan je spregovorila tudi o lepih zgodbah, ki jih je rodila ujma, o ljudeh, ki pomagajo, o pokrajini, ki se s potjo spreminja in vedno bolj kaže obraz katastrofe. Tako je v teh dneh v Lučah. Ko se bližamo središču ujme in ko slišimo zgodbe ljudi, nas lahko tudi pretrese. Radici skupaj Slovensko Karitas vabimo, da se po svojih močeh v prihodnjih dneh kot prostovoljci pridružite pri pomoči na terenu. Lahko pa se zjutraj preprosto oglasite v centru Karitas, kjer vas bodo napotili k tistim, ki so zaprosili za pomoč. Pomagate pa lahko tudi z darovi, ki bodo omogočili nadaljne korake sanacije. Ampak stiska tudi krepi in daje priložnosti pomagati sočloveku.
Ker danes se zahvaljujem Radio Ognjišče, da je spet popeljala dva kombija in to smo danes kar tele na Karitasov hiško dali.
Koliko pomeni drobna, prijazna gesta, kot je prinašanje krofov, si lahko preberete ali ogledate v fotogaleriji tudi na naši spletni strani.
Sicer pa se bo ekipa Radia Ognjišče jutri odpravila v okolico Ljubljane, v nedeljo na Škofjeloški konec, v ponedeljek pa bomo v Prevaljah. Slovenska Karitas je do danes za pomoč prizadetim zbrala več kot 1,6 milijona evrov sredstev. Kot je dejal generalni tajnik Peter Tomažič, je bilo v poplavah huje prizadetih vsaj 4000 stanovanj oziroma hiš, ki nujno potrebujejo pomoč.
In sicer Ljubljana, Kamnik in okolica Cerkelj je seveda veliko uničenje, 77 hiš je do sedaj popolnoma uničenih oziroma stanovanj. Imamo pa tudi 1219 resneje poškodovanih stanovanj in pa hiš. Na območju Podravske regije in Koroške imamo 51 popolnoma uničenih stanovanj in hiš, 437 res hudo poškodovanih in pa 633 leti. In pa na območju Savinjskega imamo 1077 hudo poškodovanih hiš ali pa seveda stanovanj. Naša prva skrb so stanovanja in hiše. Moramo pa vedeti, da kvaliteto življenja ne predstavljajo samo stanovanja in hiše, ampak tudi pot do zdravnika, lekarne, trgovine, vse, kar smo navajeni z vodo, elektriko in ponudbo, ki jo imamo v hiši, ki je tudi seveda nujno potrebna in tukaj delujejo druge inštitucije in upamo, da je bo čim prej uspelo na vseh območjih zagotoviti normalne pogoje.
Predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje pa je dejal.
Hvala vsem vam sodelavkam in sodelavcem Karitas, ki te dni vlagate ves čas in energijo v sanacijo škode in pomoč prizadetim. Za nesebično pomoč smo hvaležni civilni zaščiti, gasilcem, zdravnikom, reševalcem, državnim ustanovam in mnogim posameznikom, ki so na izvirne načine hitro našli različne oblike pomoči. Ko se odpravimo na teren pomagati in opazujemo uničenje, ki so ga povzročila neurja, se nam lahko zazdi, da je naše delo le kaplja v morju. Ko gledamo kaplje solza, ki polzijo po licu mlade mame in očeta, ki sta izgubila dom in svojo družino, se nam milo stori in srce za trenutek obstane.
Generalni tajnik nadškofijske Karitas Maribor Darko Bračun je dejal, da je bilo na Koroškem zelo hudo. Črna na Koroškem je bila praktično nedostopna. Generalni tajnik škofijske Karitas Ljubljana Jože Kern je ocenil, da je bilo na njihovem območju prizadetih približno 1500 gospodinjstev, a v različni meri. Na novinarski konferenci sta sodelovala tudi Matej Pirnat, generalni tajnik škofijske Karitas Celje, in magister Miha Tomšič, ki je spregovoril o načinih sanacije po poplavah, torej o sušenju, sanaciji stanovanj in postopni obnovi, o čemer bomo več poročali v jutrišnjem Utri podneva. Karitas bo denarno pomoč zbirala še naprej. Denar pa zbira tudi Rdeči križ. Prek bančnih transakcij in SMS donacij so do sedaj zbrali več kot milijon evrov. Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je pred eno uro v izjavi za javnost povedal, da se stanje na prizadetih območjih počasi izboljšuje, nikakor pa še ni normalizirano. Območja so še pod velikimi nanosi naplavin, kar sile civilne zaščite in reševanja pospešeno čistijo s pomočjo ljudi z različnih struktur, vključno s prostovoljci. Petra Stopar.
Številne ceste na Koroškem, ki je bila ena od najhuje prizadetih območij, so še vedno neprevozne, se pa položaj izboljšuje. Na Prevaljah so danes s podporo nemških prostovoljcev začeli postavljati montažni most čez reko Mežo na cesti, ki vodi proti Lešam. Popoldne je predvideno odprtje teden dni zaprte ceste med Dravogradom in Ravnom na Koroškem. Montažni most v Mežici, ki ga postavlja slovenska vojska, bo predvidoma postavljen do ponedeljka, je povedal direktor Mežiške občinske uprave Blaž Šaloven. Montažni most čez reko Mislinjo pričakujejo tudi v Dravogradu. Tamkajšnji župan Anton Preksavec je na Facebooku zapisal, da bo most postavljen na mestu porušenega pri nekdani tekstilni tovarni v Otiškem vrhu. Kako je v Kamniku? Vodja komunalnih dejavnosti pri komunali Kamnik Bogdan Pogačar je za naš radio povedal, da je neurje pretekli konec tedna v občini največ škode naredilo na javni infrastrukturi. Primarno vodovodno omrežje, ki napaja skoraj 30 tisoč prebivalcev, je bilo močno okrnjeno. Ob tem pa je pohvalil prizadevanja zaposlenih v komunalnem podjetju, ki so kljub škodi v svojih lastnih domovih dali prednost občanom Kamnika in Komende, da so v 5 dneh in 5 nočeh uspeli omrežje znova vzpostaviti. Za pomoč se je zahvalil tudi Rižanskemu vodovodu, javnemu podjetju Prodnik in Slovenski vojski ter dodal.
Seveda pa ni prizadet samo vodovod, prizadeta je tudi omrežje javne kanalizacije, ki je močno zamuljeno in ob reki Kamniški Bistrici, ki je prestopila bregove in je poplavila hiše, kot tudi pač naše omrežje, je potrebno prečistiti in očistiti vso kanalizacijsko omrežje, da nas ne bi prehitelo deževje in bi znova iz, ker kanalizacijsko omrežje ne bi delovalo, ljudi poplavilo.
V Škofji Loki in Poljanski dolini je po navedbah občine velik del čiščenja že opravljen. Zdaj poteka odvoz odpadkov. Še vedno je na delu tudi gradbena mehanizacija, ki se trudi zagotoviti čim boljšo prevoznost cest. Danes so na terenu še nekatere večje skupine prostovoljcev, ki so jih aktivirali prek elektronskega naslova občine, od danes pa tako kot povsod po državi organizacija poteka prek aplikacije Poplave 2023. Potreb po rokah je sicer zdaj manj, saj je na vrsti velika mehanizacija za odvoz materijala na deponije, so pojasnili v Škofji Loki. Na javnem loškem vodovodu je dobava vode zagotovljena, ukrep prekuhavanja pa prav tako kot tudi v občini Gorenja vas Poljane še vedno velja. Zagotovljena je tudi oskrba z električno energijo, pri čemer Elektrogorenska nekatere odjemalce še oskrbuje z agregati. Še vedno ostaja tudi nevarnost plazov. V Poljanski dolini so s postavitvijo začasnega mostu včeraj znova vzpostavili prevoznost lokalne ceste Poljane-Javorje. Tudi na območju Žirov sanacijska dela po vodni ujmi napredujejo, je dejal žirovski župan Franci Kranc.
Da imate vsi občani vsaj zasilen dostop do svojih domov.
Psihiatrična bolnišnica v Begunjah na Gorenjskem je znova začela sprejemati paciente. Zaradi uničenih kletnih in pritličnih prostorov so v bolnišnici morali reorganizirati delo. Prva groba ocena škode pa presega 5 milijonov evrov. V Celju se življenje po ujmi počasi vrača v stare tirnice. Prva sanacijska dela so končana, plazovi so pod nadzorom. Večina cest je odprtih, veliko tudi poškodovanih. V Slovenijo še naprej prihaja pomoč iz tujine, med drugim tudi iz strani Ukrajine. Iz premijejevega kabineta so sporočili, da je konvoj s težko mehanizacijo že na poti. Predsednik vlade Robert Golob je sicer dopoldne odšel v Zgornjo Savinjsko dolino, v Braslovčah se je srečal z župani občin v regiji, v Nazarjah pa z direktori nekaterih prizadetih podjetij.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Tudi škof Peter Štumf povabil k solidarnosti v nedeljo, ko bo po cerkvah nabirka za prizadete v neurju.
Goduje sveta Klara Asiška, škof Lipovšek, da bomo danes preživeli dan, je božji dar.
Šport kolesarski as Pogačar na svetovnem prvenstvu ulov na drugo slovensko olimpijsko vozovnico.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Do prometne nesreče je prišlo na primorski hitri cesti na razcepu Srmin proti Škofijam, vendar je promet tam le oviran. Zastoji pa na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Postojno in Ljubljano proti Ljubljani, tu se vozniki zamudijo od 30 minut do 40, pa na ljubljanski ovoznici od priključka Center proti Brezovici, od Koses proti Brezovici ter od Kozari proti Malincam. Vozniki čakajo na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, ostri, kolona pa dolga približno 4 km. Zato tisti vozniki, ki so namenjeni proti Kranjski Gori, naj uporabijo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoj tudi na cestah Strunjan-Izola v obe smeri ter odlet proti Bledu. Predmet na vozišču pa ovira promet na Štajerski avtocesti pred Žalcem proti Mariboru. Vsem voznikom želim srečno pot. Za Radio Ognjišče s prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V ponedeljek bo, čeprav bo zaradi odpravljanja posledic katastrofalne ujme dela prost dan, imenovan dan solidarnosti, veljalo nekaj izjem. In katere so te izjeme? Marcel Krek.
Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je do preklica izdal posebno odredbo, s katero je delo v ponedeljek odredil za delavce v kritični infrastrukturi, kot jih določa zakon.
So to zaposleni v javnih zdravstvenih zavodih in pri koncesionarjih, seveda v zdravstveni mreži, da so to zaposleni v centrih za socialno delo, na področju veterine in pa seveda v zavarovalnicah. Zavarovalnice vemo, da imajo zdaj obilico dela in jaz sem prepričan, da bodo to skoristili, da bodo imeli kot delovni dan in ocenjevali škodo tam, kjer so seveda zavarovanci njihovi in da bodo tudi čim prej seveda dobili to škodo povrnjeno.
V ponedeljek bodo odprte tudi upravne enote, vsi plačilni sistemi bodo delovali nemoteno, na območjih poplavne bi zaradi nudenja varstva otrok ostali odprti vrtci, dovoljen bo mednarodni transportni promet. Kako pa bo zdravstvenimi domovi? Ministrstvo javnim zdravstvenim zavodom in koncesionarjem svetuje, da naročenih pacientov ne odjavljajo od ponedeljkovega termina. Na ministrstvu namreč menijo, da je z vidika zdravstva dan solidarnosti najbolje izkoriščen v opravljanju zdravstvenih storitev. O trgovinah pa je Petra Bezjak-Cirman z vladnega urada za komuniciranje dejala.
Že zdaj velja odredba poveljnika civilne zaščite Šestana, da so lahko trgovine odprte ob nedeljah in ob dela prostih dnevih. Torej, tudi 14.8. so lahko odprte, ni pa nujno, če se trgovci odločijo drugače.
V ponedeljek bodo tako od 8. do 15. ure odprti vsi Mercatorjevi hipermarketi in supermarketi ter trgovine na ogroženih območjih. Tudi Spar bo v ponedeljek odprt po skrajšenem delovniku, tudi večina Tuševih trgovin. Lidl in Hofer bosta v ponedeljek zaprta.
Veljati začenjajo prvi interventni ukrepi, ki jih vsebuje novela zakona o preprečevanju posledic naravnih nesreč. Med njimi so predplačila občinam, širši obseg upravičencev do pomoči v kmetijstvu, višja sila in čakanje na delo za zaposlene in podjetja, pomoč samozaposlenim, izredni dopust za prostovoljce in dan solidarnosti. Več Tanja Dominko.
Novela zakona pospešuje dodelitev finančnih sredstev prizadetim občinam v obliki predplačil. Občine bodo lahko za izvedbo nujnih sanacijskih ukrepov naprej prejele finančna sredstva do višine 40% predhodno ocenjene škode. Ta novost bo veljala tudi za nazaj, torej za vse naravne nesreče v letošnjem letu. Delavec, ki v poplavah ne more opravljati dela zaradi višje sile, bo upravičen do nadomestila plače v višini 80% plače, ki bi jo prejel, če bi delal. Ta ukrep bo veljal do 31. decembra. Če bo prišlo do odpuščanj zaposlenih, bo treba ta sredstva vračati. Delodajalci, ki delavcem začasno ne morejo zagotavljati dela, jih lahko začasno napotijo na čakanje. V tem času jim morajo zagotoviti nadomestilo plače v višini 80% osnove. Novela določa, da se sredstva za odpravo posledic upravičencem v gospodarstvu lahko namenijo v nepovratni ali povratni obliki, torej kot subvencije ali kot posojila in garancije, tako v obliki posojilnih skladov ali v obliki jamstvenih shem. Za pomoč lahko vlada s finančno institucijo oblikuje tudi posojilni sklad. Podjetja lahko po pojasnilih gospodarskega ministrstva prejmejo tudi predplačila za škodo v višini 10%. Za zagotavljanje likvidnosti podjetij ministrstvo napoveduje dva ukrepa. Prvi prinaša skupno 130 milijonov evrov sredstev, drugi pa 100 milijonov. Podrobnosti boste našli na spletni strani ministrstva. Novela poleg tega vsem, ki so v preteklosti prejeli posojila od javnih skladov, omogoča, da zaprosijo za odlog plačila kreditov za obdobje 12 mesecev. Vlogo bodo morala oddati do 31. decembra. Do pomoči so po novem zakonu upravičeni tudi samozaposleni, in sicer v višini 1200 evrov na mesec. Pomoč bo oproščena vseh davkov in prispevkov. Za izplačilo bodo morali predložiti izjavo prek finančne uprave. Pomoč za samozaposlene v kulturi bo znašala 760 evrov na mesec, pomoč za kmete, ki so oproščeni plačila prispevkov za spis, pa 1020 evrov na mesec. Tudi v teh primerih morajo upravičenci predložiti izjavo na FURS. Podjetja in samostojni podjetniki, ki bodo za namen sanacije škode donirali na poseben račun, ki ga je za ta namen odprla država, bodo lahko uveljavljali dodatno davčno olajšavo za donacije. Prostovoljci, ki sodelujejo pri sanaciji, pa imajo pravico do dodatne plačane odsotnosti iz dela v obsegu največ 7 delovnih dni, ki jo bo delodajalcem v celoti povrnila država.
Na območjih, ki so jih prizadele poplave, se je zelo povečalo tveganje za črevesne okužbe. Nujno je zato skrbeti za higieno rok, pozivajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Zlasti pred jedjo in pred nego otroka ter starostnika si je roke potrebno umiti in po možnosti razkužiti. Predstojnica Centra za zdravstveno ekologijo na NIJZ Nina Pirnat.
Še enkrat bi želela upozoriti na določena živila, in sicer odprta živila, zelenjavo, poplavljeno s poplavno vodo, ki je prišla iz bližnjih rek. To zelenjavo je res treba zavreči, ker obstaja velika nevarnost, da je postala močno onesnažena z mikroorganizmi, kemikalijami oziroma fizikalnimi delci. Še enkrat, surovo sadje in pa zelenjavo, ki pa ni bila v stiku s poplavno vodo, je pa na področju, kjer velja ukrep prekuhavanja obvezno pred prekuhano vodo.
Na NIJZ opozarjajo še, da kjer voda ni pitna oziroma velja ukrep prekuhavanja vode, je treba za pitje, pranje sadja in zelenjave ter za umivanje zob uporabljati prekuhano ali ustekleničeno vodo.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
O poplavah in solidarnosti ob tem je na spletni strani svoje škofije spregovoril tudi murskosoboški škof Peter Štumpf. Njegov zapis bo povzela Marta Jerebič.
Škof Štumpf piše, da se tudi v Pomurju na žalost niso mogli povsem ogniti tej katastrofi, vendar pa se je tudi po njihovih krajih in vaseh znova sprostila neizmerna moč sočutja, solidarnosti, pomoči in požrtvovalnosti. Ob tej priložnosti se zahvaljuje ljudem, ki so stopili skupaj, prostovoljcem, hrabrim gasilcem, civilni zaščiti, županjam in županom. Temu čudežu ljudske dobrotnosti so hoteli pridati svoj skromni delež tudi slovenski škofje, zato so prizadetim namenili 75 tisoč evrov. Od tega je škofija Murska Sobota prispevala 10 tisoč evrov. Škof Štumpf je ob tem znova povabil k nabirki, ki bo po župnijah to nedeljo. Dar bo preko škofije v dan slovenski Karitas. Dodaja, da mu je zelo hudo, ker ve, da nekateri nimajo niti zase in za preživetje svojih domačih. Tudi, če ne morete nič prispevati, se vam zahvaljujem, da ohranjate vero in Boga prosite, naj se nas usmili, pomaga in v prihodnosti obvaruje takšnih in podobnih nesreč, je še zapisal škof Štumpf.
Goduje sveta Klara Asiška. V Nazarjah je bila že v sredo slovesnost ob praznovanju 770-letnice od potrditve vodila reda ubogih sester Klaris. Vodil jo je upokojeni celjski škof Stanislav Lipovšek. V pridigi se je spomnil tudi žrtev poplav. Da bomo danes preživeli dan, je Božji dar, je povedal ob tem.
In tudi tele poplave in vse te nesreče nam nekaj govorijo. Da nismo gospodari, ampak samo oskrbniki. In to je napisano na prvih straneh svetega pisma.
770. obletnica smrti svete Klare. Te so se zjutraj spomnili tudi v klariškem samostanu Marije Matere Cerkve v Turnišču. Sveti maši je sledilo celodnevno češčenje najsvetejšega. Leto sicer mineva tudi 45 let od navzočnosti sester Klaris v Nazarjah. Poglejmo še na tuje. V ruskem napadu na civilno stavbo v mestu Zaporožje je bil včeraj ubit najmanj en človek, 14 jih je bilo ranjenih, med njimi 3-letna deklica in 14-letni deček, so sporočile ukrajinske oblasti. Šlo naj bi za napad na hotel, ki ga je pogosto uporabljalo tudi osebje Združenih narodov za pomoč žrtvam vojne. V hotelu naj bi, po navedbah ukrajinskega ministrstva za obrambo, deloval tudi vrtec. Po besedah tamkajšnjega župana so bile v napadu poškodovane še najmanj 4 stavbe. Koordinatorka Združenih narodov za humanitarno pomoč Ukrajini Denise Brown je napad na hotel obsodila kot nesprejemljiv in Rusijo pozvala naj preneha z vsesplošnimi napadi na Ukrajino. Hrvaška policija od včeraj išče 10-17-letnikov iz Burundija. Nazadnje so jih videli v sredo popoldne v študentskem domu na Reki, kjer so bivali. Najstniki so se na Hrvaškem kot člani burundske rokometne reprezentance udeležili svetovnega kadetskega prvenstva v rokometu, ki poteka tudi na Reki. Po dosedanjih ugotovitvah gre za 10 mlajših moških, rojenih leta 2006, ki so odšli iz reškega študentskega centra neznano kam. Na telefonske klice se ne odzivajo.
Športni pregled začenjamo na svetovnem prvenstvu v Glasgowu. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar bo danes nastopil v vožnji na čas. Na skoraj 48 km dolgi trasi v Stirlingu bo v prvi vrsti lovil uvrstitev med deseterico, ki bi Sloveniji zagotovila drugo vozovnico v tej disciplini za olimpijske igre prihodnje leto v Parizu. Obenem bo skušal izboljšati 6. mesto zadnjega svetovnega prvenstva.
Je kar zahtevna proga, ker je tako dolga, asfalt je dosti počasen, bi jaz rekel, pa še dosti vetra je na progi. In ni lahka, tako da bo zelo zahtevno, skoraj eno uro dolg kronometer in ja, ne vozimo tega kar vsako dirko, tako da bo šlo na moč.
Vožnja na čas se je začela v 15. uri in 15 minut. Najboljša slovenska športna plezalka Janja Garnbret bo drevi ob 19. uri nastopila v finalu najboljše osmerice kombinacije balvanov in težavnosti na svetovnem prvenstvu v Bernu. Dobitnice kolajn pa si bodo že priborile vstopnico za nastop na olimpijskih igrah v Parizu prihodnje leto. Prva favoritinja za zmago je prav 24-letna Korošica.
Ne bo štelo spet tok, da si prvi v posamezni disciplini, ampak bo pač res pomembno, da na nek način nabereš čim več točk čez balvansko rundo in pol tudi v težavnosti, tak da bo treba res dati maksi sebe, pa tako vedno pravim, uživa zraven.
Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v pripravljalni tekmi pred evropskim prvenstvom v Bolgariji včeraj v Mariboru premagala Egipt s 3-1. Slovenci bodo danes v Mariboru igrali še s Kamerunom. Tekma je imela tudi precejšen simboličen pomen, saj je bila zadnja v karieri za izbrano vrsto za dolgoletnega člana Slovenije Mitjo Gasparinija. Ta je včeraj 222. oblekel reprezentančni dres. Slovenci so po koncu nastopov v Ligi narodov dobili nekaj prostih dni, zdaj pa začenjajo sklepni del priprav na evropsko prvenstvo, ki bo v 4 državah potekalo konec avgusta in v začetku septembra. Poglejmo še k nogometu. Nogometaši Maribora so na prvi tekmi 3. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo v Carigradu izgubili proti Fenerbahčeju z 1-3. Nogometaši Celje pa so prav tako na prvi tekmi omenjene lige v Ljubljani premagali Neman Grodno iz Belorusije z 1-0. To je bil šport v 3 podneva.
Še nekaj besed o vremenu. Popoldne bo sončno, le občasno bo nekaj plitve kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature so od 25 pa do 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, po nekaterih nižinah bo jutro kratek čas megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14 na Primorskem do 17, najvišje dnevne pa od 27 do 31 stopinj Celzija. Vremenska slika nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. V višinah s severnim vetrom k nam doteka toplejši in bolj suh zrak. Obeti. Tudi v nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo sončno poletno vreme. V nedeljo popoldne bo v hribih severne Slovenije možna kakšna kratkotrajna nevihta. K temperaturam ob 15. uri Kredarica pretežno jasno 12 stopinj, Gorenja vas 23, Novo mesto jasno 24, prav tako Maribor, Murska Sobota jasno 25 stopinj, tudi Vrhnika, Kočevje, Gornji Grad, Mežica, Ravne na Koroškem, Lendava, Ptuj 25 stopinj Celzija. Celje 26, Ljubljana pretežno jasno 26, tudi Kranj in Črnomelj 26, Koper 27, tudi Idrija toliko, Tolmin 28 in Ajdovščina ob 15. uri 30 stopinj Celzija. Na primorski hitri cesti se je zgodila prometna nesreča na razcepu Sermin proti Škofijam, tam je promet oviran. Zastoj je na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Postojno in Ljubljano proti Ljubljani, zamuda je od 30 do 40 minut. Zastoj je tudi na ljubljanski obvoznici od centra proti Brezovici, od Koses proti Brezovici in od Kozari proti Malencam. Tudi na gorenjski avtocesti je kolona vozil proti Avstriji pred predorom Karavanke, dolga je 4,5 km. Za Kranjsko goro zato uporabite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoj pa tudi na cestah Strunjan-Izola v obe smeri in Lesce Bled. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti pred Žalcem proti Mariboru, okvarjena vozila pa na Primorski avtocesti med Senožečami proti Nanosu in na Dolenski avtocesti pri priključku Višnja Gora proti Obrežju ter med Novim mestom in Mirno pečjo proti Ljubljani. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Blaž Lesnik. Ura je 15:31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.